Esiet sveicināti ar jums kopā ar Sandru Kropu un turpmāko stundu ēterā skan raidījuma zināmais nezināmajā. Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki aicina ikvienu piedalīties aptaujā par svētkiem un svinēšanu. Vienlaikus pētniekiem ir ievākta ziņas par to, kā kādreiz tika svinēta svētki latviešu zemnieku sētā. Kāda ir svētku loma mūsu dzīvē šodien un senatnē, kāda vieta svētkiem bija atvēlēta sabiedrības dzīvē pirms 100 un vairāk gadiem, par to visu runāsim jau pavisam drīz sarunā studijā. Līdz tam ieraudzīsim padomu Latviju ārvalstu viesu acīm un skaidrosim, kā darbojās intūrists. Organizācija Intūrists, kas padomju gados nodarbojās ar ārzemju turistu uzņemšanu PSRS republikās, bija veidota ar Valsts drošības komitejas uzdevumu, lai uzmanītu te iebraukušos rietumvalstu viesus, pasniegt viņiem pareizā ideoloģiskā mērcē sagatavotu turismu informāciju, uzraudzītu, lai kapitalistisko valstu ciemiņi te neizplatītu padomju varai nevēlamu informāciju un apmeklētu tos turismu objektus, ko bija izraudzījuši VDK darbinieki. Kas strādāja Intūristā un kādi bija šo darbinieku pienākumi, par to sarunā Zanē Lācē stāstīja Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Ineta Lipša.
Darba pienākumos ietilpa dažu personu izvietošana noteiktos numuros, kurus norādīja iepriekš Valsts drošības komitejas pārstāvis. Zināja, ka Serguņins bija no VDK un pie administrācijas portjē letes regulāri dežūrēja darbinieks no viņa iestādes.
Tā rakstīts kādā no viesnīcas darbinieces liecībām par Valsts drošības komitejas uzraudzību padomi gados tūrisma sfērā. Un šie materiāli ir publiskot arī elektroniskā versijā, ko ir publicējusi VDK Zinātniskās izpētes komisija, kuras pārstāvi ir arī mana saruna biedrene, Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Ineta Lipša, kura ir izpētījusi, kā organizācija Intūrists ir darbojusies bijušajā padomju Latvijā. Valsts akcijas sabiedrība ārzemju turistam PSRS Intūrists tika dibināta 1929. Gadā, bet Latvijā Rīgas nodaļa tika izveidota 1956. Gadā.
Šajā laikā tad Latvijas kompartijas centrāla komiteja risina jautājumus par ārzemju delegāciju uzņemšanu. Ko viņiem te rādīt, jo redz, ko rādīt nemaz tik daudz nav, te vēl dzeloņdrātes Rīgas pilsētas centrā visādām sētām apkārt un tam līdzīgi, un skati nav tie labākie. Un, protams, ka šeit ir tas propagandas mērķis parādīt padomju savienību, tā skaitā padomju savienības viena no republikām, maksimāli pozitīvā veidolā, jebkuram ārzemju viesim, ja tā varētu teikt.
Kā rakstīts Inetas Lipšas pētījumā, tad ārzemju turisma resora iestādēs tika iekārtoti pensionētie VDK virsnieki. Ne tikai vadītāju vietnieku, bet arī ierindas darbinieku amatos. Tādu amatu gan nebija daudz, daži inspektoru posteņi, tomēr tajos centās nolikt tieši VDK pensionētos virsniekus. 1972. Gadā ārzemju turismu pārvaldes aparātā bez priekšnieka un tā vietnieka strādāja 11 darbinieki, un vēl 7 darbinieki bija nodarbināti ceļamās viesnīcas Latvija direkcijā.
Pašā sākumā, tad, kad Intūrists sāka darbību, tad pārsvarā ir tikai Rīga konkrēti objekti. Latvijas kompartijas centrāla komiteja apstiprina šo te sarakstu. Vēlāk jau 70. Gados krietni daudz nāk klāt, un sākumā ir tikai Rīga atvērta, pēc tam jau Jūrmala, tad Ventspils. Bet, piemēram, 80. Gados, piemēram, ja mēs runājam par parauga objektiem, kas ir lauksaimniecības ministrijas padotībā, tad ir Rīgas rajona kolhoz Ādaši, tāpat Mārupe, kolhoz Ķekava, Rīgas rajona Ļeņina sovhoz, arī Padomju Latvija, kas arī Rīgas rajona, Bulturu sovhoz tehnikums, Putnu fabrika Ķekava, Zvērkopības sovhoz Gauja un tāpat arī Zvejnieku kolhozi, Zvejnieks, 9. Maijs, Limbažu rajona Zvejnieku kolhoz Brīvais Vilnis, Jūrmalas Zvejnieku kolhoz Uzvara, Ventspils Sarkanā Bāka, arī Carnikava.
Ja mēs runājam par to, kā tika kontrolēti ārzemju viesi, nav noslēpums, ka viesnīcās, kas tolaik viesnīca Latvija un viesnīca Rīga, kā tur bija tām noklausīšanās iekārtām un ziņotājiem?
Protams, noklausīšanās iekārtas bija abās minētajās viesnīcās, gan Latvijā, gan Rīgā, bet tas darbs ar ārzemju turistiem pamatā balstījās uz to, ka katrai turistu grupai ir šie te gidi un vajadzības gadījumā arī citām grupām tulki. Nu, un šiem te gidiem vienkārši darba pienākumi bija tādi, kas paredzēja, viņiem bija iekārtotas katram sava tā saucamā darba klade, savu veidu dienas grāmata, katram gidam sava, kurā pēc katras ārzemju grupas pavadīšanas vai darba ar ārzemju grupu viņam bija jāieraksta viss, ko viņš ir uzzinājis par šo te grupu. Un, piemēram, sākot ar to, kas ir bijis grupas vadītājs, pašas grupas, kā saka, iekšējais vadītājs. Kāds ir, tā teikt, viņam tam gidam radies viedoklis par to, kādus konkrēti jautājumus uzdevis šie ārzemju turisti. Jo, protams, lai saprastu, teiksim, to lielāko bildi, šis ārzemju turisms Padomju Savienībā un tajā skaitā arī šeit Latvijā tika uztverts kā, teiksim, šķiru cīņas arēna tāda, ja? Un, respektīvi, jebkurš jautājums līdz ar to arī tādā veidā tika vērtēts, jo tiem gidiem tika teikts, nu, ka jo rafinētāks jautājums tātad ar šiem te turistiem pirms braukšanas uz Padomju Savienības ir strādājuši attiecīgas pēc dienestī viņu mītnes zemē. Un, vārdu sakot, gidi šajās darba kladēs pierakstīja. Protams, cik kurš pierakstīja, to mēs vairs nezinām, jo šīs te darba kladēs skaitījās slepenā lietvedība, tās nevarēja viņi iznest ārpus savām darba vietām, tās glabājās turpat inturistā. Mēs nezinām, vai tas bija vienā kabinetā vai vienā seifā, bet, vārdu sakot, te pēc darba ar grupu gids atnāk un ieraksta tur to. Un tie jautājumi, piemēram, ir bijuši dažādi, piemēram, 73. Gadā turisti no ASV uzdod sekojošs jautājums. Un gidam jāatbild. Kāpēc jūs neesat brīvi, bet esat krievu province? Kāpēc Latvija nepastāv kā atsevišķa valsts, piemēram, kā Anglija vai Polija? Kāpēc ielās ir dzirdama visu laiku krievu valoda? Kāpēc nerāda filmas latviešu valodā? Vai Latvija ir atkarīga no Maskavas norādījumiem? Cik padomju cilvēku, domāti ar to krievi, dzīvo Latvijas PSR teritorijā? Un tā tālāk, nu, vārdu sakot, viņi uzdod tādus jautājumus, uz kuriem atbildēt var tikai attiecīgi pareizi atbildēt, pēc padomju, nu, teiksim, režīmā, paradigmām pareizi atbildēt, spēj tikai attiecīgi sagatavots cilvēks. Bet tādā ziņā, ka izspiegotu katru konkrēti ārzemju turistu, es teiktu, ka tas ir pārspīlējums, kad izspiegoja tikai ļoti svarīgus, kurus VDK atzina par ļoti svarīgi, cilvēkiem attiecīgā grupā, bet te kopumā šie te turisti tātad tika turēti kontrolē caur šiem te gidiem un caur šo to gidu darba instrumentu, to atskaišu rakstīšanu.
Vai jums ir informācija, ko tiem gidiem, kas viņiem tik stāstīts, kā tad ir pareizi un padomju ideoloģiju atbilstoši jāatbild uz tiem, nu, provokatīvajiem jautājumiem?
Tā ļoti konkrēti es nevarēšu atbildēt, bet, ja man atmiņa neviļ, tad bija kādā no atskaitēm bija tāds piemērs rakstīts, ka, nu, lūk, ārzemnieki ir pilsētas centrā un viņiem rāda vecpilsēta un tam līdzīgi, un tātad gidam jāatbild uz jautājumu, jo, nu, kāds viņam uzdot, nu, kā tas nākas, kā padomju valstī visas šīs te ēkas ir celtas laikā vispār pirms otrā pasaules kara, un kur tad ir padomju laika vai padomju laikā vispār kaut kas ir uzcelts, un tad gidam jāspēj atbildēt, ka jā, mums tur jauni mikrorajoni ceļas un ir arī fabrikas, bet tad atkal jāspēj atbildēt uz jautājumu, kāpēc jūs mums to nerādat. Tik smalki nav aprakstīts, kā viņi ir tikuši galā, bet katrā gadījumā es domāju, ka visas šīs situācijas bija uz domāšanu mudinošas arī, nu, tiem pašiem gidiem.
Bet inturista vadībā strādāja ne jau tikai gīdi, es saprotu, tur bija gan autobusu šoferi, gan arī viesnīcas darbinieki, kuriem bija jāsniedz atskaits pēc tam.
Gīdi jau katrā gadījumā pilnīgi noteikti nebija vadībā, viņi bija šajā, te, kā mēs mēdzam teikt, barības ķēdē, nu, gan drīz zemākais posms, organizēja jau šo darbu, protams, pavisam citi cilvēki. Protams, ja mēs runājam pa viesnīcām, tad šeit svarīgi cilvēki, atslēgas cilvēki ir gan šveicari, gan portieri. Acīm redzot, tie, kuri sadala turistus, kuros numuriņos konkrēti viņi dzīvos, jo ne jau visi tie numuriņi bija aprīkoti ar tām noklausīšanas iekārtām. Ja VDK bija kāds konkrēts cilvēks, ko viņi vēlējās noklausīties, tad viņiem bija jāpanāk, ka tas cilvēks tiek ieliekts tajā numuriņā. Un pēc tam viņam bija jāpanāk, ka kāds no tiem dežurantiem iedod viņam to atslēgu numuriņa, lai iespējams pārmeklēt. Un līdz ar to ir, nu, teiksim, tādas specifiskas amati, kuru izpildītājiem bija tā lielākā varbūtība, ka viņus vervēja par čekas ziņotājiem. Ja? Jo nu, VDK darbinieks jau nestaigāja pa viesnīcu ar atslēgu saišķi kabatā. Tā tas nenotika. Tur jau arī bija kaut kāda zinām grūtības pakāpe. Nu, viņam atslēdza tās durvis un viņu ielaida iekšā. Turists modras acis uzraudzīja viņus arī viesnīcā vajadzības gadījumā. Bet nu, atkal ne jau viss VDK nebija tik liela to resursu, lai to darītu. Un mēs jau zinām, 85. Gadā Stanislavs Zukuls VDK priekšsēdētājs kā reizi centrāla komiteja lūdza panākt, ka tiek samazināts tā saukto etnisko turistu skaits. Tas ir tātad latviešu trimdas pārstāv, ko ielaiž padomu Latvijā, jo VDK ar saviem resursiem nespēja viņus izsakot, bet tie trimdas latvieši vispār veido tikai 10% no visiem ārzemju turistiem. Un tātad, ja viņi nespēja tikai 10% no visiem ārzemju turistiem nu, izspiegot vai nu, teiksim, turēt kaut kādā, radīt sev priekšstatu par to, ko viņi šeit republikā dara, tad tās viņu tās tehniskās iespējas īstenībā tas ir mīts, ka viņi visus izspiegoja, visus noklausījās un tam līdzīgi. Viņi darīja ļoti mērtiecīgi konkrētas personas, kas viņiem bija šķita svarīgas.
Par ārvalstu viesu iepazīstināšanu ar padomju Latviju zanēlācijas stāstīja Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Ineta Lipša, bet redzījuma turpinājumā pievēršamies svētku svinēšanai tagadnē un arī pagātnē. Svētki ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa, taču tie ir tik ļoti mainījušies gadu gaitā. Daži svētki izzūd no mūsu ikdienas, citi nāk vietā, bet tie, kas paliek, mainās līdz ar gadsimtiem un ārējās pasaules veiktajām korekcijām. Kā svētkus svinēja latviešu zemnieku sētā pirms 100 un vairāk gadiem un kā svinām svētkus šodien, to sīkāk pēta Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves pētnieki un šodien divas no pētījuma autoriem arī pie mums viesojas studijā. Priekš šeit redzēt folkloras pētnieces, tātad Rita Treja un Digna Ūdra šodien mums ciemos. Sveicināti!
Labdien.
Jūs tikko esat atgriežušās, ja tā var teikt, tikko no Bukarestes, kur piedalījāties konferencē par rituāliem gada griezumā dažādās tradīcijās un stāstījāt arī par savu pētījumu. Varbūt atklāsiet arī mūsu klausītājiem, kas tieši saistībā ar svinēšanu un to, kā svētki ir svinēti, ir nonācis jūsu pētījumu lokā.
Jā, patiesi Bukarestē notika ik pārgada konference, ko rīko SIEF, kas ir Starptautiskā etnoloģijas un folkloristikas asociācija, nozīmīga profesionāla organizācija, un viņiem ir darba grupa rituālais gads, proti pētnieki, kas pulcējās tieši ap svētku svinēšanu. Un šajā gadā ļoti sekmīgi arī mūsu projekts tajā varēja iekļauties, jo esam ar jaunu duku ķēršies pie svētku izpētes mūsdienu Latvijā. Un tas, ar ko mēs iepazīstinājām, bija gan konkrēti pētījumi šaurāki, proti es runāju par Baltā galdautu svētkiem, Dace Bula, kolēģi runāja par 8. marta tradīcijām Latvijas teritorijā tādā garākā laika periodā, un Digne iepazīstināja ar pašu projektu.
Jā, mans referāts bija par to, kā mums veicās ar šīm te tiešsaistes aptaujām, kas ir daļa no projekta, par to, kā mēs izstrādājam tīri tehniski šo te rīku un kādu auditoriju mēs cenšamies sasniegt un arī neliels ieskats par to, kas tad ir tie mūsu respondenti un, nu jā, kāda ir šī aptauju norise.
Te laikam būtu jāpastāst, ka šobrīd šīs te tiešsaistes aptaujas ir kaut kas ļoti aktuāls, kas jūs interesē joprojām, jā? Tātad, jebkurš no mums var piedalīties un ir aicināts piedalīties, bet kas tā par aptauju un kāpēc?
Vienkārši adrese ir jautā.garamantas.lv, protams, var arī caur institūtu vai krātuves mājaslapām tur nokļūt, un proti mēs jau divu gadu garumā jautājam faktiski ikvienam, ne tikai Latvijā, bet kas saprot latviešu valodu visur pasaulē, kā mēs svinam svētkus. Līdz šim esam iznojuši vairākas tāds precīzes aptaujas konkrētiem svētkiem veltītas, bet nu pat nācām klajā ar tādu ļoti aptverošu, plašu aptauju, un paldies visiem, kas jau ir atbildējuši un izmantojot iespēju aicinu ikvienu, kam ir kaut nedaudz etnogrāfisks noslietis un kas vēlas padalīties ar pētniekiem, kā tiek svinēti svētki, kāpēc un kāpēc ne. Aiziet uz adresi jautā.garamantas.lv un aizpildīt šo aptauju.
Tas nāk, ka rezultātus mēs varēsim gaidīt vēl tikai nākotnē, ja? Tas šobrīd ir tādā...
Rezumējums būs nākamā gada, otrajā pusē, ir plānots gan zinātnisks raksts, gan arī populārākā veidā mēs apkoposim datus, ko mums uzticējuši cilvēki.
Bet šobrīd jau jums ir kaut kāds ieskats tajā, no par ko cilvēki tur raksta un kā tad svin tos svētkus?
Jā, ir, es piemēram varu pastāstīt par populārākajām aptaujām, un ir tā, ka šie rezultāti īstenībā nekorelē ar to, cik patiesībā kādus svētkus cilvēki pārsvarā svin.
Proti, tas nozīmē, ka cilvēki nestāsta par to, ko viņi svin, aptaujās.
Daļēji jā, jo varētu uzskatīt, ka populārākie svētki mūsdienās, un mēs arī skatījāmies tādus oficiālo statistikas datus, ir Ziemassvētki un Jāņi, pat varbūt vēl mazliet populārāki. Bet šajā ziņā mūsu aptaujās šīs ir vismazāk aizpildītās anketas. Tāda nepārspēta popularitātes ziņā ir aptauja par 8. martu. Tad ļoti cilvēkiem patika atbildēt arī uz jautājumiem par 9. māju un aptauju par svētkiem martā, kur viens no tiem datumiem uzmanības centrā bija 16. marts. Līdz ar to mūsu secinājumi ir tādi, ka cilvēkiem ļoti ir interesanti atbildēt uz tādām aptaujām, kur ir savā ziņā, kur tie datumi ir strīdīgi un kur ir viedoklis un kur viņi vēlas to paust, bet tādi kaut kādi ierastāki svinēšanas datumi nav tik bieži pārstāvēti. Bet tāpat laikā tam var būt dažāds izskaidrojums, piemēram, Jāņi, tas ir laiks, kad cilvēki cenšas būt ārā pie dabas svinēt, nevis pavadīt laiku iekštelpās pie datoru un atbildēt uz aptaujām.
Bet par Jāņiem un Jāņa svinēšanu jau var atbildēt arī šobrīd, ziemā, rudenī, vienalga, kurā brīdī.
Jā, tieši tā. Pirmā gada ietvaros mums bija 15 aptaujas, bet ietvarot 31 dažādu atzīmējumu datumu, un šīs aptaujas vēl aizvien ir pieejams jau Ritas minētajā adresē jautā.garamangts.lv, un jebkurš, kuram ir interese kļūt par folkloras teicēju mūsdienās, tad var apmeklēt šo adresi, izvēlēties anketu un aizpildīt un nonākt mūsu arhīvā.
Bet ja kāds tagad klausās un saka, nu es tā īpaši nesvinu, man nav nekāda īpaša tradīcija, tur ģimenes vai kādi konkrētos svētkos, vai tādi cilvēku dati arī jums ir interesanti un kaut ko dod, proti, nu, kad cilvēki pasaka, es nesvinu, vai arī tas ir atbildi jūsu pētījumā?
Jā, tieši tā. Arī noliegums vai kritisks viedoklis par svētkiem, arī tie ir dati, un labprāt, arī tādus arhivējam un arī analizējam vēlāk. Un pie Dignas paustā par to, ka cilvēkiem ļoti patīk paust viedokli, pilnīgi var pievienoties, un to var redzēt arī dažu nosacīt ienākušo tradīciju sakarā, piemēram, ļoti labprāt cilvēki izsakās par pat pavadīto Halloweenu, jo tam mums ir ekvivalents latviešu Mārtiņu, un te ir divas dažādas frontes, kas atzīst un kas neatzīst, un miermīlīgie ir salīdzinoši maz, vismaz tie, kas aizpilda aptauju. Līdzīgi arī par Valentīnu dienu ir tā kritika par to, ka mums šie svešie svētki nav vajadzīgi, un īpaši daudz skaistu viedokļu atbilžu mums ir par Baltā galdotu svētkiem, kas ir pavisam jauna, 2016. Gadā radīta tradīcija, un mums kā pētniekiem arī ir interesanti sekot līdz tādiem pavisam jauniem fenomeniem.
Bet par šiem piesauktiem Baltā galdotu svētkiem, man liekas, pēdējā laikā sociālajos tīklos vismaz ļoti aktīvi ir cilvēki dažādi viedokļi izskanējuši, proti arī diezgan negatīvi, ka mēs esam pārvērtuši patiesībā neatkarības dienu par Baltā galdotu svinēšanas dienu, un tur atkal arī tās frontes, es pieņemu, arī tās jūsu pētījumā parādās
negatīvi. Jā, ļoti. Šis ir viens no tādiem skaļākajiem argumentiem, ka tiesa mēs neatceramies vairs 90. Gada 4. māja notikumu, mums aizstājam tos ar, kā dažkārt saka, rēšanu un pieešanos un sēdēšanu pie balta galdauta. Bet ir arī, protams, tie, kas saka, ka nevajag skaldīt matus, mums beidzot ir nevis tikai elitāra svinēšanas forma parlamentā vai pie brīvības pieminekļa vai kaut kādos izlases veidā kultūras namos, kā tas bija līdz 2016. Gadam, bet jaunie svētki tā kā ir ļoti ietveroši un arī brīvi savā formā, un cilvēki ir aicināti vairākus kopību un arī iziet ārpus dzīvokļa durvīm, iziet ārpus ļoti šaurās ģimenes kopienas vai viensētas.
Var teikt, tā tad jauni svētki Latvijai tomēr.
Nu, šie ir jauni, un tas ir mums kā folkloras pētniekiem, tas ir unikāls brīdis, ka mēs varam sekot līdz nu, jāsaka, mākslīgi radītiem svētkiem, bet arī mēs cenšamies neiejaukties un vienkārši vērot, kā attīstās, un gan Baltā galdauta svētki, gan tagad tumā esošā 18. novembra svētki saistās arī ar vienu tādu pilnīgi vilni kulinārijā. Sarkanbaltsarkani ēdieni ir uzņēmuši nebijušas tādus
apmērus, ja?
Apmērus un daudzveidību, un mēs jau pat runājot kolēģi brīnījāmies, ka vēl nav iznākusi neviena sarkanbaltsarkano ēdienu pavāra grāmata, jo
viss vēl priekšā.
Jā, nu, var cikot, mēs sekojam līdz, protams, arī pret šo jaunumu vai ieviesto tradīciju ir kritika, jo ir cilvēki, kas labi atceras Padomju Savienības laiku, kad jaunie svētki 50. gados 20. Gadsimtā tika radīti, lai izspiestu kristīgās tradīcijas, lai Padomju pilsonim nodrošinātu tātad jaunu to sadzīves formu. Un arī autoritārā režīma laikā Kārļa Ulmaņa posmā šis te urā patriotisms bieži vien tika kritizēts, un, vai arī pareizāk sakot, viņš tika kritizēts ar laika distanci. Tā kā, jā, tie viedokļi, es uzskatu, ka viņi daudzos tajos ir patiesības grauds. Bet mums ļoti patīk arī tieši tā apraksta sadaļa, ja cilvēks tā, tad lūk, mēs tur izvilkām no pūrlādes vecmāmiņas derināt, baltu galdaut un tāpat par citiem svētkiem, ja tiek dots tīra apraksts bez viedokļa, arī ir ļoti jauki.
Jums ir jau iespēja, tad varbūt, nu, izvilkt tādus, nezinu, spilgtākos citātus vai jūsu atmiņu krājumos, kas ir palicis lasot šīs atbildes. Nu, kā tad pārsvarā šobrīd svin? Nevis tikai par tiem viedokļiem, ko jūs teicāt, kur varbūt izsaka, ko vairāk jā vai vairāk nē, bet par tiem, kuri stāsta, kā viņi svin. Nu, tad kā Latvijā mēs šobrīd svinam svētkus?
Nu, es varētu uzreiz nākt prātā vairākas tādas aptaujas atbildes, kur cilvēki saka, faktiski nesvien un ģimene tā kā piespiež svinēt, un tad lielākie svētki ir bērnu dzimšanas dienas, jo tos tā kā nevar aizmirst. Un ļoti daudz arī saka, ka tad, kad bērni izaug lieli, tad daudzi svētki kluži vienkārši atkrīt, piemēram, Ziemassvētki, tāpat patriotiskas svinības, ja Lāčplēša dienā nāk ar bērniem pie Rīgas pils un lūk rāda to vēsturi, tad pēc tam cilvēks kļūst varbūt pasīvāks, un to es arī tā redzu aptauju atbildēs. Ir tur ļoti daudz dažādi, mums ir skaisti Ziemassvētku apraksti, skaisti tur Lāčplēša dienas apraksti no Cēsīm, kā tur cilvēks vecītis izliek no Latvijas kontorā, un ko tas viņiem nozīmē, un kā viņi tajā brīdī jūtas, un jā, varbūt Dignē vēl kādu piemēru.
Dignē droši vien savu kādu novērojumu.
Nu, es savukārt varu bilst, ka esmu norādījis, ka cilvēki aptaujās bieži vien pauž arī kaut kādu tādu rūgtumu par to, un viens no citātiem, kas attiecībā uz balto galdautu man ir palicis atmiņā, ir, ka galdauts jau to kā būtu, bet nav ko likt virsū.
Tā kā cilvēki parāda to savu sāpi, ja šajos te aprakstos vai patiesībā liekot manīt, kas nav kārtībā.
Jā, tas arī izpaužās.
Tā kā emociju izventilēšana nosacīt varētu būt.
Jūs minējāt arī to cilvēku attieksmi, sakot, tie nav tie mūsu svētki, tie svešie svētki. Mums joprojām ir aktuāli dalīt mūsējie svētki un svešie svētki.
Kā tad visnotaļ, jo kas ir svētki? Ar svētkiem mēs apliecinām savu identitāti, un mēs kā tauta vai plašāka grupa kaut kādā kopienā vai valsts pilsoņi bez šaubām, un to jau īpaši redz tad, kad tiek svinēta līdztekus tādi svētki, kas varbūt nav gluži mūsu valstī lojāli, maija pirmajās desmit dienās, un jā, tāds dalījums ir.
Bet, nu, tas ir varbūt, jā, aizskrot jau tādas politiskas un arī vēsturiskas jūtas, bet, piemēram, tas pats Helovīns vai Valentīna diena, nu, tāds pavisam liekas.
Jā, tikai cilvēki paliek aizvien atvērtāki un liberālāki. Man bija iespēja palūkoties arī 90. Gadu presē un arī 50. Gadu presē, proti 50. Gadi ir tas laiks, kad latvieši trimdā iepazīst šos jaunos svešos svētkus, un kādi ir viņu argumenti, un tad attiecīgi 90. Gados, kad līdzās jau minētajiem arī, piemēram, Svētās Lūcijas diena ir tāds jaunums Latvijā. Un, nu, tad argumentējot vienmēr ir tas, jā, šie nav mūsu svētki, tas nav mūsu etnogrāfiskajā kalendārā, bet, nu, mums jāpieņem patiesi, ka svētki un to kalendārs nav nekas statisks, tas ir nemitīgi mainīgas kompozīcijas no dažādām dienām, ne tikai tādā valsts līmenī, piemēram, kas, nu, ir iekļauts oficiālajā svētku un atceras dienu kalendārā, bet arī individuālā līmenī tas, kas bija mani svētki 20 gadu vecumā, nav vairs mani svētki 30 un vēlāk gadu vecumā. Šīs ir ļoti mainīgas lietas. Pētnieku uzdevums varbūt ir it kā ņemt tādu uzņēmumu, radīt foto uzņēmumu no šī brīža, šī mirkļa, teiksim, šiem pāris gadiem. Nu, tāds ir tas mūsu mērķis redzēt, kā ir šobrīd.
Bet var teikt, nu katram savā desmitgadē būs savi svētki. Vai mēs varam vispār tādu vidējo latviešu svētku tradīciju mērījumu vispār?
Lielās veikt? Līnijas jau paliek. Jau minētie Jāņa Ziemassvētki, protams. Mums Latvijā svētki ir, nu, iedalāmi tādos četros segmentos, varētu teikt, ir šie te pagāniskās izcelsmes svētki, un tas ir mūsu mantojums. Un nekur jau tas nepazod, vienīgi atkrīt tādi mazāk svinēt svētki, nu nezinu, ūsiņa vai kas. Tad ir kristīgās baznīcas svētki un noteiktai sabiedrības daļai atbilstoši, kurai konfesijai tie pieder. Šie ir nozīmīgi svētki un tur arī nekas nemainīsies, kamēr tu esi ticībai piederīgs. Tad ir patriotiskie svētki, kas ir valsts kalendārā. Nu, domāju, tur varbūt nekas daudz nenāks tuvākajā laikā klāt, ir tāds stabila kompozīcija, un domāju, ka tā arī turpināsies. Un tad savukārt ir ļoti tādā fleksibla daļa, kas pārklājās ar citām pārējām, ir dažādas izcelsmes sekulāri svētki, un tā ir arī tā daļa, kur mēs esam gan ļoti atvērti, gan arī, kas, nu, ir konservatīvi, tie ir ļoti kritizējoši.
Bet kur būtu piemēra šim te pēdējā kategorijā?
Piemēram, dažādi komerciāli svētki, kas saistās ar produktu, reklāmu, pienas svētki, alus svētki, tad dažādi lokālie pilsētu jā. Svētki, jā. Tur ir ļoti daudz dažādi. Te varētu arī teikt, ka būtībā, nu, Halloweens, nu, lai gan tam ir izcelsme tur ķeltiskās tradīcijās, nu, jau, ar jau būtībā iekļaujās šajā grupā. Nu tā.
Bet es nezinu, cik lielā mērā jums ir iespēja paskatīties pagātnē, kā svinēja svētkus un salīdzināt. Tad man varam teikt, mēs vairāk šobrīd svinam svētkus vai mazāk salīdzinot ar citām desmitgadēm, varbūt ka ar 100 gadiem jūs pat varat kontekstā paskatīties.
Man šķistu, ka piedāvājums ir lielāks un vairāk. Cita lieta, cik tas ir intensīvi, piemēram, ja tie Jāņi, kas 19. Gadsimta beigu pierakstos tiek svinēti, nu, patiesi sakojot no saules līdz saulei, tad es domāju, ka mums varbūt ir tā kā nonivelētāk, ir daudzāk, bet varbūt tāds nonivelētāks formas. Mēs noteikti arī tā kā būs tie rezultāti, es gribētu arī paskatīties to dinamiku. Mēs varam par katriem konkrētiem svētkiem tā teikt, lūk, lieldienām ir panīkums knapi, kurš atcerās, ka tā ir Kristus augšām celšanās svētki vai attiecīgi tur saulgriežu kontekstā. Bet es domāju, šim jautājumam mēs veltīsim noteikti daudz uzmanības un paraudzīsimies, kā tas patiesi ir.
Jo dažkārt atkal liekas, un, protams, jautājums, kurš kādā sabiedrības daļā vairāk un draugu pulkā dzīvo, jo varbūt kādam var likties, ka šobrīd ļoti moderni ir atgriezties tur svinēt tos pašus Jāņus vai kā citādi, tādā ļoti tradicionālā, varbūt pat manierē. Citi atkal teikt, pilnīgas muļķības, cilvēki vispār nesvin šo svētku.
Tieši tā, mūsu sabiedrība nav vienveidīga, un tas ir labi. Mums ir arī patiesi neopagānisks kopienas, kas ļoti ievēro vecos svētkus un ceļ gaismā varbūt arī pat no jauna radot kaut ko, kas nav gluži aprakstos. Te ir jāmin arī iemesls, kāpēc mēs šo projektu sākām. Tādi apkopojoši svētku apraksti mums faktiski ir beigušies līdz ar 20. Gadsimta sākumu. Un tad ir bijis padomu periods, kur ir, nu, kaut kāda neliels tādas izlases veidā svētku apraksts publicēt. Tad, protams, atmodas laikā arī dzen tie paši izvilkumi no tiem vecajiem materiāliem. Bet nav bijis tāda pētījuma, kas paraudzītos uz to kopainu un redzētu, kādi tad mums ir tie svētki. Tāpēc arī mēs ar lielām cerībām raugāmies uz šo projektu.
Bet jums ir iespēja mazliet rekonstruēt, varbūt pat kaut kādā brīdī zaudēto, nu, ja kāds stāsta, kā mani vecvecāki svinēja svētkus. Proti, ja jums nav datu par pagājušā, nu, jau jāsaka, gadsimta vidu, tad varbūt šobrīd kāds stāsta par to, kā cilvēks vinēta jūs 50. Gados. Cik tur daudz mums ir tā, saka, to tukšo plankumu vai tomēr iespēja tikt pie tās informācijas?
Jā, protams, tas ir viens tāds veids, piemēram, par tām pašām 8. Marta tradīcijām. Tas ir šī te aptaudz, ar to mēs varam paskatīties arī uz to, kā tas bija padomu laikos, un tad salīdzināt, jo parādās arī tādi viedokļi.
Ir kaut kāds, es nezinu, datu kopums, un cik jums jau ir jābūt pietiekoši lielam, lai jūs izdarītu šo secinājumu par latviešu kā tādu tradīciju svinēšanu?
Nu, lai dati būtu reprezentabli, ir svarīgi uzsvērt, ka aptauja ir tikai viens no veidiem, kā mēs tos iegūstam. Jo jau Digne minēja šo, nu, savā ziņā kuriozo piemēru, ka Jāņi it kā ļoti svinēti, bet cilvēkiem nav laiku tad par to aprakstīt, kas, saprotams, līdztekus mēs arī nodarbojamies ar digitālo etnogrāfiju tādā veidā, ka kas ir īstie folkloras arhīvi mūsu dienās, tie, protams, ir sociālie tīkli, un ja mūsu aptaujas mēs apzināmies aizpildu tikai tādi, nu, nopietnākie un apzinīgākie respondenti, tad tīri dabiski mūsdienu cilvēkam ir dokumentēt savus svētkus un nekavējoties publicēt sociālajos tīklos un pateicoties dažādiem tēmturiem un cilvēku paša vēlmē darīt tos publiskus. Tad, kad mēs veicam konkrētu pētījumu, arī dzen sociālā tīkla viena milzīga daļa, tāpat interneta publikācijas un tā izskaitā komentāri zem publikācijām. Mēs esam sadarbojušies arī projekta gaitā ar ziņu portālu delfi.lv, un tā bija lieliski iespējami. Paldies mūsu partneriem Delfiem, jo tādējādi mēs sasniedzām auditoriju, kas varbūt nav tā tipiskākā folkloras krātuves draugu kluba auditorija, un tas arī bija ļoti interesanti redzēt, ko cilvēki komentē, un tur arī gada garumā mēs tādas miniatūras aptaujas likām.
Lai gan parasti saka, ka ar komentāriem tā arī ir atsevišķa publikas daļa.
Arī, jā, tas, jā, tieši tā. Jā, un tāpēc vienmēr vajag saglabāt tādu kritisku skatu un ņemt, kombinēt avotus un ņemt vērā. Par aptaujām vēl varētu piebilst, ka viens ir pati svētki izpēta, bet arī tīri metodoloģiski mums bija svarīgi folkloras skatuvē iedzīvināt aptauju digitālā vidē, jo aptauja kā folkloras vākšanas metode ir bijusi 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā, bet pēc tam ilgu periodu ir bijušas citas metodas, proti folkloras ekspedīcija, intervijas un tamlīdzīgi, bet mēs zinām, ka mūsu kolēģi Norvēģijā, mūsu kolēģi Igaunijā ļoti veiksmīgi izmanto internetu sniegtās iespējas, īstenojot šīs aptaujas, un tā kā tas bija viens tāds mūsu profesionālais fona mērķis.
Patiesībā savu labumu guvēja esat iedzīvinot šīs te metodas. Bet vai jums ir joprojām tāds, kā antropologiem, ekspedīcijas, un jūs dodaties pie tiem cilvēkiem, iztaujāt viņu tās svētku tradīcijas?
Jā, tieši tā, un pēc otrā pasaules kara tieši folkloras ekspedīcijas bija tā galvenā folkloras vākšanas metode, bet līdz ar 90. gadiem tas kaut kā apsīk, taču pēdējos 3 gadus mēs esam atjaunojuši šo tradīciju, un 2016. gadā mēs paviesojamies Ziemeļlatgalē, pēc tam pagājušo gadu bijām Piebalgā, un šogad bijām Sēlijā. Un jā, ļoti, ļoti interesanta pieredze, bet savā ziņā interesants ir arī tas salīdzinājums starp tiem datiem, ko mēs iegūstam aptaujās, un tiem, ko mēs iegūstam ekspedīcijās, jo ekspedīcijām šīm te mēs parasti kaut kā tā ir sanācis, ka esam izvēlējušies lauku reģionus, un savukārt ar aptaujām mēs varam aizsniegt to publikas sabiedrības daļu, ko mēs nevaram ar šīm te ekspedīcijām, un šī te referāta ietvaros, ko es nolasīju Bukarestē, man bija tāds interesants salīdzinājums izreikinot tīri vidējo teicēju vecumu, kāds mums ir ekspedīcijās un kāds ir aptaujās. Un ja ekspedīcijās, braucot uz šiem te lauku reģioniem, folkloras teicēju vidējas vecums ir 70 mazliet pāri, tad ar šīm te aptaujām mēs jau sasniedzam cilvēku, kura vidējais vecums ir 42 gadi. Līdz ar to tas teicējs priekš mums kļūst par 30 gadiem jaunāks.
Gan 30 būs jaunāks, jā.
Un jā, tā ir mūsu iespēja sasniegt citas auditorijas, izmantot šīs digitālās metodas.
Bet jūs te piesaucāt pirms tam arī šos daudz diskutētos baltā galdauta svētkus, un tomēr to cilvēku nonākšanu pie galda svētkos. Var teikt, skatoties vēsturiski, visos laikos tas galds ir bijis centrālais objekts svētkos latviešiem?
Nē, nemaz nē. Tas vispār ir tāds mūžas ievadums, un īpaši smalki klāts galds un svētku galds, tas ir pavisam, varētu teikt, jauna lieta, jo tajos pašos vasaras saulgriežos jau cienāšanās nenotika pie galda, bet ar alus krūzi un sieru rokās, piemēram, nē, galds un vēl jau vairāk galdauts, ir kas pavisam jauns, bet, nu, būsim reāli, ir maltīte arī dzēna svētku daļa, un katros svētkos, protams, arī ēdienam ir loma, piemēram, lieldienās olām un Ziemassvētkos pīrādziņiem, piparkūkām, tā kā tu to nevajadzētu tā nievājoši uztvert, un īpaši ģimenes kontekstā es apzinos arī, ka galds un kopīga maltīte ikdienā daudziem tā nemaz nav, līdz ar to svētki varbūt arī veic šo funkciju, ka viņi savad ģimeni kopā, un kāpēc neiet pāris reizes gadā, vismaz tas notiek.
Bet cik man daudz mums ir zināms, ja mēs tā vēsturē paskatāmies uz, nu, piemēram, zemniekiem, vai viņiem arī tie svētki bija tās konkrētās reizes, kad viņi kaut ko konkrētu tieši to, kā saka, lika galdā un ēda, vai tur vairāk bija tādas praktisks pieskāriens tiem svētkiem?
Nē. Svētku ēdienas no ikdienas ēdiena noteikti atšķiras, un brīnišķīgs pētījums ir veikuši etnogrāfi, piemēram, Linda Dumpe, un viņai ir arī par latviešu tradicionāliem ēdieniem grāmata, kurā ir gan receptes, gan arī aprakstīts tie konteksti, kuri ēdieni figurē, un pavisam noteikti var apgalvot, ka ir svētku ēdiens, un tas ir citādāks, tas ir labāks, smalkāks, traknāks arī, un kopīgāks, varbūt arī dzenu kungi ar kalpiem kopā, un tā. Tā kā noteikti ēdienam ir loma, un arī zemniekiem tālā pagātnē bija. Mēs balstāmies, protams, uz etnogrāfiskām liecībām, un cik nu tās ir vāktas, nu tā intensīva, protams, etnogrāfija, kā zinātne, vairāk jau 19. Gadsimtā nostiprinās, bet arī mēs redzam no 18. Gadsimta Baltijas vācu mācītāju pierakstiem, nu viņi ir apraksti, kā šie te bauru zemnieki dzīvo mums, un, protams, tur mēs redzam, ka ēdienām svētkos ir liela loma, tāpat kā dziesmai, tāpat kā
citām. Es tieši vēl prasīt, kā dziesmām un dejām, cik lielā mērā tās ir svētku, tā teikt, neatņemams sastāvdaļas, vai ir dažs, piemēram, citas tautas, kas saka, viņi dzied tad, kad viņiem ir slikti un dejo tad, kad ir slikti, nevis tad, kad ir priecīgi un svētkos nedejo konkrētās zemēs. Ja?
Nu, latviešiem vajadzētu dziedāt svētkos, un mēs tā esam arī sevi reklamējuši.
Nu, jautājums, ja mēs neesam reklamējuši, un tad jautājums jums ir pamats tajai reklāmai.
Jā, nē, nu, protams, tas visās zemēs arī, kas visas tautas dzied, jo folklora, muzikālā folklora pierakstīta visur, bet arī visas tautas ir bijušas ietekmētas no tehnoloģija attīstības, un, protams, vecais stāsts par to, ka magnetofons Jāņos ir izbojājis prasmes dziedāt, tas nav tikai latviešiem unikāla lieta, bet starp citu tieši pateicoties šiem te, nu, varbūt tādiem romantiskiem, varbūt neopaganiskiem centieniem dziedāšana un dancošana, nevis tāda skatuviska, bet patiesi pašu un no sirds, es domāju, ka tā uzlabojas, un, nu, ja runājam par Jāņiem, protams, arī dzen tādiem kā vēst, nešiem, jeb žargonā sakot influenceriem, ir ļoti liela nozīme. Jāņa sakarā es varētu minēt Ilgu Reizniecu, kas pirms dažiem gadiem atdzīvināja šo tiešām varbūt degradēto Jāņu svinēšanu. Un tas viss plūst un maiznās. Es vēlētu, lai latvieši dzied, kad ir grūti un kad ir viegli.
Jebkurā gadījumā. Cik lielā mērā ir bijušas laika gaitā striktas tās normas, kā jāsvin svētki? Nu, kaut kādos vienalga, vai tie ir Ziemassvētki, vai Jāņi, vai Mārtiņi, Miķeļi, ko vēl ir svinējuši? Vai tomēr, es nezinu, cik pētniekiem ir skaidrs, kur tur tāda brīva interpretācija ir bijusi cilvēkiem. Kā gribu tā svinu no sērijas?
Katri svētki ir strukturēti kaut kādā veidā un ir preskripcijas, un šis preskripcijas
tad nosacījumi tādi.
Nosacījumi viņi nevienmēr ir uzrakstīti uz papīra, bet būtībā tradicionāli tie tiek nodot no paudzes paudzē, no starp dažādiem kopienas locekļiem, un ar katriem svētkiem, ja mēs raugāmies folkloras materiālā, ir vesels blāķis ar ticējumu, ko vajag darīt, un vesels blāķis, ko nevajag darīt. Tātad aizlieguma ir viena būtiska svētku daļa, ko nekādi nedara, un tas ir gan tādos saules gada garumā balstītos svētkos, gan arī dzen kristīgojies svētkos. Nu, pavisam vienkārši piemērs, svētkos mēs nestrādājam, atliekam visas ikdienas rūpes un kristīgās maznītas kontekstā tas pat var tiek interpretēts kā grēks, ja. Kaut kāda visādi aizliegumi un, piemēram, ka nedrīkst būt māja nekārtīga pirms saulīta riet vai jābūt visam izpušķotam. Ļoti, ļoti daudz dažādi atliek tikai pašķirstīt.
Bet var teikt, tas, ko drīkst un ko nedrīkst, skaidri tika nodot ar tādu ticējumu, ja, formu jā. Patiesībā, tā jā. Kā mēģinot cilvēkiem pateikt, tā nevajag darīt. Lai gan patiesībā tas ir skaidrs noliegums, ko nedrīkst darīt it kā.
Nu, jā, tādā ticējuma formā un tie ticējumi, ja var viņi tajā īstajā funkcionēšanas situācijā viņi jau netiek nodoti tādi kā izolētas folkloras vienības, bet drīzāk caur vēstījumu, caur kaut kādu tādu stāstu, kā, nu, lūk, kā tam notika, tas neievēroja to un ķemēja matus, tad, kad nedrīkst ķemēt matus un te ir sekas un tādējādi veidojas tādas tās kolektīvās zināšanas, par, un tās patiesi tiek nodotas. Šāda pieeja, kā svinu, kā gribu, nu, tā ir ļoti individualistiska un tikai nesanā laika parādība.
Bet jaunās dzīves labums, jā, ja, ka katrs, ko grib
jā, to dēt. Jā, jā, bet es domāju, arī mūsdienu ļoti modernam un liberālam cilvēkam viņam tomēr arī patīk kaut kādi tradīcijas rāmi, manuprāt, tā. Nu, kaut ko nepārkāpt. Nu, teiksim, tagad ir patriotiskā nedēļa, jā, tātad mēs svinēsim Latvijas simtgadi un centrā ir valsts dibināšanas fakts, bet arī attieksme pret karogu. Nu, tie ir tā, ka ir diezgan liels tāds sabiedrības daļa, kas uzskata, ka karogu nevar darīties kā grib tur drukāt uz tēkraku vai tam līdzīgi, ka tam ir tāda bijība jāievēro. Bet stingru rāmju jau it kā nav, un es domāju, ka tur tas attīstīsies. Tas, kur ir tie stingrie noteikumi, tie parasti ir reliģijas kontekstā, vai nu tā ir debes reliģija, vai tā ir monoteiska reliģija, tur tas ir stingrāk. Ko es gribētu vēl piebilst, ja būs laikšim? Mazliet žēl ir, jo redzot, cik ļoti interesanti veidojas tie pētījumi datu jau tagad, ka mēs neaptverām sabiedrību kopumā, proti mums tā kā aizslīd garām mazākās tautības, piemēram, Latvijas ebreji vai Latvijas baltkrievi, krievi, kā viņi svin, jo saprotam lieta, ka viņiem ir bez tā, kas ir mums kopīgais, ir noteikti arī savi svētki un būtu ārkārtīgi jauka varbūt nākotnē sadarbojoties ar kolēģiem no citām institūcijām veidot tādu jaunu pētījumu, lai paraudzītos, kā mazākuma tautības mūsdienās svin.
Varētu teikt, tas būtu pētījums par to, kā cilvēki Latvijā svin, ja? Nevis tieši latvieši, jā, jā. Bet visi, kas šeit esam. Jā.
It kā jau mēs aicinām visus, bet ņemot vērā, ka tā valoda ir latvieši, tad tā.
Tā kā jā, jums droši vien vajag papildus anketas vai vienkārši kā citādi sasniegt šos cilvēkus. Vai digni arī sajūta, ka cilvēkiem, lai arī cik liberāli būtu, gribas tos rāmjus tomēr kaut kādu tradīciju kaut kādā brīdī ievērot svētkos?
Nu, noteikti, ka jā, tikai jautājums noteikti ir par to, kādus tos rāmjus varbūt mēs izvēlamies, piemēram, ja par Jāņiem, tad šogad un varbūt kādus gadus iepriekš es arī ievēroju, ka tādā sabiedriskajā telpā uzpeld diskusijas par to, kurš tad būtu īstais Jāņu svinēšanas datums, jo sāk parādīties viena liela sabiedrības daļa, kura Jāņus grib svinēt salgriežos, kas parasti iekrīt 21. jūnijā, nevis dažas dienas pēc tam.
Tā kā esam diezgan tādi liberāli arī pabīdot kaut kādus datumus un jautājumus, nu, vai mēs atgriežamies pie tā, vai mēs atkal tieši mainām to. Bet tas, par ko ļoti bieži sabiedrība arī uzvirmo tādu neapmierinātību, proti saka, mums vairāk ir piemiņas diena, nevis svētku dienu, mēs neprotam svinēt, mēs neprotam priecāties. Jums pētot svētkus, noslēdzot šo sarunu, kā ir tā sajūta? Mēs vairāk sērojam un pieminam, vai mēs vairāk svinam?
Mums viens no šīs te jaunās aptaujas jautājumiem, aptauja ir veltīta tā kopumā svinēšanas paradumiem, saucās svētku un svinēšanu, un viens no jautājumiem ir veltīts tieši šim te, vai jūs domājat, ka ir pārāk daudz šo te atzīmējumu dienu, un tad mēs ļaujam arī cilvēkiem izvēlēties un atzīmēt, ja viņi domā, ka ir šo te sēru vai kādu piemiņas dienu par daudz, tad viņi var atķiksēt un paust savu viedokli pret to. Un jā, ir tādas mazāk zināmas, teiksim, piemiņas vai atzīmējāmās dienas, ko cilvēki tiešām uzskata, ka varbūt nebūtu jāiekļauj kalendārā.
Mm-hmm. Tā kā jums šķiet?
Nu, ja runā ir par tādām skumīgām piemiņas dienām, tās jau nav radušās ne no kārtās, izriet no mūsu 20. Gadsimta vēstures pamatā, tā kā nav pamata arī to daudzumu tā kā apšaubīt. Cita lieta, ka tā noskaņa varbūt ir bijusi bieži vien daudzus gadus pārņemt arī dzene svētkos, kas varētu būt patiešām priecīgi, piemēram 18. Novembris vai 4. Mājas, un es domāju, ka tā kritika varbūt ir vērsta drīzāk pret šo svētsvinīgo attieksmi, pret visu to vēstures notikumu pieminēšanu. Protams, mēs nesagaidām arī dzene, ka mēs aizmirstu lietas, kas ir bijušas briesmīgas, piemēram, deportācijas, un tām ir sava vieta. Tā kā es domāju, viens otram netraucē, ir labi, ja mēs apzināmies, kas mēs esam, bet to, kas ir svināms, kāpēc to nesvinēt un kāpēc savažot sevi?
Tā kā noslēdzot, atgādinām, tad joprojām aptauja gaida savus dalībniekus, un patiesībā, jo mēs aktīvāki būsim, jo tas priekšstats par to, kā mēs zinām, jums veidosies pamatotāks, vai ne? Adresi tātad kā un līdz kuram brīdim mēs tur varam aizpildīt šīs ziņas sniegt par sevi?
Adrese ir jautā.garamantas.lv, un šobrīd tai aptaujai nav tādu beigu termiņa. Projekts mums ilgs līdz nākamā gada augustam, bet aptaujas, es domāju, ka aizpildīt varēs vēl krietni laiciņu pēc tam.
Un folkloras krātuves pētnieks tiešām saka paldies ikvienam, kas jau ir piedalījies un kas piedalīsies. Mēs ļoti novērtējam pat īsas atbildes.
Arī, kā jūs teicāt, zinātnē arī kur mums liekas datu nav, tie jums ir dati. Tātad, ja kāds pateiks, man šie svētki nepatīk, vai es tos nesvinu, vai dažādi citu iemeslu dēļ neko tur nedaru, arī jums tie ir derīgi.
Tieši tā.
Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām folkloras pētnieces, tātad Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūta pētnieces, Digni Udri un Rītu Treju šodien pie mums viesojamies raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska. Ģirds Bišs mūzikas redaktors šai stundai pie skaņu pults bija Kristīna Delle un ar jums kopā Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!